When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Lars Løkke Rasmussen har åbnet lidt mere op for, hvad hans parti Moderaterne egentlig kommer til at mene. Det gjorde han i weekenden, hvor han var på rundtur i flere aviser og blandt andet præsenterede et forslag om en ny borgerpligt for alle unge og på en ny løsning for SU'en, der skal sørge for, at udgifterne til den ikke bare bliver ved med at stige. Derfor skal du i den her udgave af Altinget Assure lytte til et interview med Lars Løkke Rasmussen, for da vores politiske redaktør Esben Schøring fandt et hul i Løkkes kalender, så greb han vores lydoptager og tog ud til Løkke og talte med ham og Moderaterne. Derfor har Esbens lyd lidt ekstra ekko på, men hvis du lytter med, så kommer du klar til at høre Løkke forklare om partiet, om hans analyse af, at dansk politik er låst i blokpolitik, og om hvorvidt Moderaterne for Løkke er en mulighed for at gøre tingene anderledes i forhold til sidst, han havde magten. Esben startede med at spørge Løkke, der snart har været medlem af Folketinget i 30 år, hvorfor han ikke bare stoppede, da han meldte sig ud af Venstre. Hør her, hvad han svarede.
Ja, jeg har jo også ansvaret for at bede danskerne om at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er, ja. det er jo en af mine meritter, ikke? Fordi det skal vi, når vi bliver ældre, så må jeg jo tage min egen medicin også. Ja. Jamen, det har jeg da også spurgt mig selv om. Altså, man kan sige, jeg gik jo ikke ind i sidste folketingsvalg med en ambition om at stoppe. Jeg gik ind i sidste folketingsvalg med en ambition om, punkt 1, altså at fortsætte som statsminister, hvis det var svært. Punkt 2, at bringe mit daværende parti sted hen, hvor hvis ikke det lykkedes, så stod vi i egen ret og kunne rette op på nogle af de udfordringer, som mange års regeringsansvar, også med Dansk Folkeparti, havde skabt for os. Og så skete der nogle ting, der gjorde, at sådan skulle det ikke være, og jeg blev sat uden for døren, hvis man kan sige det på den måde. Og der havde jeg en periode, hvor jeg tænkte, så er det så det. Der er også andet her i livet. Havde fornøjelsen af pludselig at tjene penge i et omfang, jeg ikke har gjort det før. Men flere ting gjorde, at jeg kunne mærke, at det ikke er det rigtige for mig. Altså, jeg skal være en del af det her.
Prøv lige igen at fortælle, hvorfor skulle der gå så lang tid, et helt år?
Altså fra, at jeg ophørte med mit medlemskab i Venstre. Jamen, det skulle da, fordi at det her må ikke bare være sådan pludselig indskyld, som nu skal vi lave et nyt parti, bare for at lave et nyt parti. Mm. Og på trods af, hvad alle siger, så skal det jo heller ikke være noget enmandsprojekt. Og den refleksion, jeg virkelig har haft, det er, at er vi bare i gang med at lave et eller andet, der står og falder med mig, altså fordi, så er det jo ikke interessant, fordi så bliver det ikke nogen blivende faktor i dansk politik. Og derfor har det været altså en del af vores overvejelse, at vi ville bygge det op nedfra, altså for egentlig at kunne tage stilling til, at der er basis for det, men også fordi, at hvis der var det, så skulle det være solidt. Der har været andre, der har tænkt det samme som mig, altså helt grundlæggende analytisk omkring opgør med fløjene og oprydning. Det, der karakteriseret hver gang, har jo været, at man har rykket meget hurtigt, ikke? Altså 2-3 kendte profiler med lidt forskellige ståsted, oprindeligt logo, et pressemøde, her er vi, nok er nok, eller en eller anden sætning. Og så hvad så bagefter, når man nu er enig om, at nok er nok, hvad skal så sættes i stedet? Og jeg tænkte, det må ikke komme til at ske. Så vi er nødt til at starte helt forfra. Det er jo det, vi arbejder med igennem det her år, og det har været fascinerende at opleve, at mere end 15.000 mennesker har altså meldt sig ind i det, og sagt, det vil vi gerne være med til.
I det politiske mødested,
ja.
Du siger, at I har det samme værdimæssige møde, for hvad er det så for nogle værdier, I har til fælles?
Ja, det er jo de værdier, jeg forsøgte at skitsere, da jeg tog det initiativ den 8. januar 2021, som jo grundlæggende er, at vi deler opbakningen til det, man kunne kalde altså den skandinaviske samfundsmodel, som jo er det her balance mellem individ og fællesskab. Det er ikke sådan ultraliberalisme, enhver er sin egen lykkes med, men det er bestemt heller ikke altså sådan socialistisk tænkning om, at fællesskabet før enkelt menneske, det er balancepunkt. Og det har vi jo brugt altså hundrede af år på at udvikle, ikke? Et samfund, der er præget af tillid og tryghed og lige muligheder, og hvor man ikke falder helt igennem, og hvor man gerne må have succes, men man skal huske at kære sig om de svage samtidig og sådan noget, hvis man skal udtrykke det kort.
Ja, hvorfor er der så brug for et nyt parti, hvis alle abonnerer på det der 100 år i lang tradition, som på en eller anden måde omfatter?
Fordi det er ikke nok at abonnere på traditionen, hvis ikke man har mod på også at vedligeholde den. Og det er jo lige præcis det, der er kernen af problemet. At vi på en eller anden måde har fået skabt et system, og det er jo også selv medansvarlig for, hvor vi har puttet de forskellige partier så ind i to kasser, en rød og en blå, og de lurer på hinanden. Og der er indført sådan en slags copyright i politik, så hvis en rød foreslår noget, så skal man per definition i en blå blok sige, det er nok ikke en god idé. Vi krasser i overfladen. Det kan også godt give nogle eksempler på. Altså et af de forslag, vi har blandt de 9, vi har lagt frem nu, er jo det her med at reformere vores SU-system. Så det både sikrer social mobilitet, men også bliver mere altså konvertibelt med, hvordan har man indrettet sig andre steder i verden, så vi undgår at sende penge ud af landet. Det tror jeg, der er mange, der er enige med mig i. Det ved jeg. Men der kommer ikke rigtig til at ske noget. Når vi har taget skridt til det i min tidligere egenskab af statsminister, så har Socialdemokratiet ikke været handlingsduelige på det. Man satte sig på hænderne. Da Socialdemokratiet på et tidspunkt havde et forslag om noget, de kaldte uddannelsespant, som i virkeligheden skulle adressere det samme, der sad vi og smagte på det og tænkte, det der får de ikke de unge til at forstå. Og så valgte vi sådan taktisk at stå af. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan den der luren på hinanden i virkeligheden umuliggør, eller besværliggør i hvert fald, at man får truffet nogle beslutninger i tide, som rækker fremad. Og det har Danmark brug for.
Så lad os se på den der, du har også talt om her, den måske stærkeste motivation, den her med blokpolitikken, der står også inde på jeres hjemmeside, at dansk politik er låst i blokpolitik, rød blok, blå blok. Du bruger også ordet fløjkrig, det har du også brugt nu. Hvor ved man egentlig fra, at dansk politik er låst i blokpolitik?
Ja, det har jeg oplevet, og jeg synes, jeg ser det hver dag. Jeg synes, jeg jagter, at politik handler om meget lidt. Og der ikke bliver truffet ret mange beslutninger, der for alvor og ligesom fremtidssikrer vores samfund. Ja.
Jeg sad med sådan en opgørelse fra både fra folketingssamlingen 1920 og fra 2020. Der er det kun 10% af afstemningerne, at regeringen alene har stemt parlamentarisk.
Yes.
90% af alle andre er i varierende grad taget hen over midten. Og en fjerdedel af dem har regeringen lavet inden med de blå partier. Med de tal, hvordan kan man så sige?
Jamen, de tal har jeg jo selv brugt. Jamen, de tal har været sådan altid. Den brugte jeg også selv dengang, at jeg var i mit gamle virke og blev beskyldt for blokpolitik. Så sagde jeg, prøv lige at se, I kan jo se, det hele er vedtaget bredt. Altså, ja. Men hvad er det så, vi vedtager? Altså, fordi hvis vi vedtager, nu siger lidt firkantet, ingenting, så kan det godt være, at det er bredt, men så flytter det jo ikke noget. Altså, og derfor kan det her jo aldrig være indimensionelt. Det er jo ikke sådan, at en beslutning er god, bare fordi den er bred, vel?
Nej.
Hvis ikke den flytter noget.
Jo, men det er bare fordi, du skriver det der billede af, at der er det der blokpolitik. Altså, at det er ene den ene eller det andet. Men det er jo ikke, altså nu ser du nogle andre typer af beslutninger.
Jamen det har jeg gjort hele vejen igennem, altså fordi det er jo sådan set det der kerne, men det kan godt være utroligt dårligt til at formulere mig. Altså fordi det billede jeg har, det er, at vi hopper på stedet. Altså sådan mere grundlæggende forandringer, strategiske beslutninger, vil vi måske sige, hvis det var en virksomhed, som forbedrer Danmarks position, altså permanent strukturelt, så vi står et andet sted, end vi ellers ville stå om 5, 10, 15 år. Det bruger vi ikke vores politiske energi på. Vi bruger vores energi på dag-til-dag politik, og vi bruger det på at stå og råbe af hinanden.
Og så må du lige prøve at komme ind her, fordi der var siddet mange ude og siger, hvad er Lars Løkke Rasmussens egen lod og andel i det her? Som sagt, du har været i dansk politik i 20-25 år, snart på allerøverste niveau som agerende. Den her situation, du beskriver, udlændingepolitik, godt eksempel. Hvad har du selv gjort dig skyldig i undervejs med hensyn til?
Jamen, jeg er da i den grad skyldig. Altså, det er der, fordi jeg har jo ligesom også accepteret de spilleregler. Hvis jeg skal pege sådan på den seneste fejl, og der er jo mange, så er det jo på det tidspunkt der, hvor jeg sidder som statsminister i 16 og har lagt et reformprogram frem, som jeg ved, der er stor bæring i, også i fagbevægelsen og hos arbejdsgiverne og sådan noget. Forandringer af Danmark, som ikke er revolutionære, men som kan gøres mere robuste, og dansk politik fryser. Der burde jeg jo have sagt, jamen nok er nok, ikke? Og jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, fordi vi kan ikke arbejde på den måde. Og der, det er jo i virkeligheden det uigenkaldelige, altså knæfald for den her mekanisme, ikke?
Men er fru Inger Støjberg, hun bryder igennem fra 11 frem, som den der meget skarpe udlændingepolitiske stemme, sådan en, altså hun siger ting, som før var noget, man hørte fra det, som du talte om før. Men alligevel gør man til integrations- og udlændingeminister i din regering. Så har du, og der har du vel også, ligesom, kan man sige, det er jo ikke bare et spørgsmål om en yderfløj, det var noget, du gjorde internt i partiet, du var formand for og statsminister for regeringen.
100% rigtigt. Altså jeg jagter jo også, kan man sige, lys i kager og alt muligt andet, og havde også nogle synspunkter på det, men der var det da jo, og derfor sidder vi jo her og snakker om, hvornår er nok nok, altså hvornår er det, man siger, nu bliver det samlede udkomme, det vi gør, det er ikke længere i orden, og jeg sidder ikke, hverken at ansvarsfraskrive mig selv, eller tager et kæmpe selvopgør i den form, at jeg siger, at vi har lavet noget, jeg er sådan afgørende har fortrudt. Nej, jeg kunne bare se, at der kommer et skred her, og det er fortsat, det er jo fuldstændig af den anden verden, at et bredt flertal i Folketinget har lavet en ny dansk udlændingelovgivning, som betyder, at hvis du er asylansøger til Danmark, så bliver din asylsag behandlet ikke i Danmark, men i en eller anden lejr ude i verden, der ikke findes. Det viser, hvordan politik er blevet degenereret. For så er man altså ude i symbolernes symbolik, og der er ikke engang nogen store diskussioner om det.
Som jeg også sagde her i indledningen, så har du haft de tungeste og de øverste politiske stillinger i Danmark. Jeg havde ikke godt at vide, hvordan det er at have den form for politisk magt. Hvordan oplever du det?
Som et privilegium, altså som et sæt muligheder, men jo også lejlighedsvis en frustration over, at det så alligevel ikke kan bruges til mere. Ikke? Jeg sagde jo på et tidspunkt, og jeg kom til at sige ting og sager gennem mit liv, som så står der og blinker og måske får en anden betydning i eftertiden, end de havde i nutiden, men jeg sagde på et tidspunkt, at jeg vil være statsminister for enhver pris. Og det mente jeg 100%, da jeg sagde det, og det var jo op imod min forgænger, Helle Thorning, som jo kom for skade at blive statsminister med et politisk projekt, der var altså modsat det, hun gik til valg på. Ikke? De ville lave millionærskat, og så endte de med at sætte topskatten ned, for eksempel. Og det var der, jeg gik ud og sagde, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Hvis jeg skal være statsminister, så skal regeringspolitik trække i min retning. Og det, jeg oplevede i den sidste del af min regeringstid sidst, det var jo, at det blev jo mere og mere sådan, at jeg blev statsminister med en meget, meget høj pris. Fordi det må jeg jo ikke have vurderet, fordi så skulle jeg have trukket stikket, men i hvert fald så høj jo, at jeg sagde til mig selv, altså lang tid før valget, ikke det her igen. Og det var det, der var afsættet til befrielsens øjeblik. Bogen, som kom i valgkampen og sagde, det går ikke længere det her. Vi er nødt til at prøve at finde en ny form, hvor man ikke kan stå ude ved et af hjørneflagene og styre hele kampen ved at råbe og skrige. Og det var jo et spejlbillede på den her følelse af, at jeg følte mig hensat til sådan en markedsplads, hvor nogen stod og råbte skattelettelser, og nogle andre sagde udlændingsstramning og en skattelettelse for en udlændingsstramning og sådan noget. Og hvor jeg havde svært ved at se, at vi kunne føre en politik, der trækker fremad.
Når du siger det med, at det også er privilegium, så spørger jeg også, fordi det kan også være, at du møder det derude, at der er nogen, der tænker, at du har stiftet moralen, fordi du har svært ved at slippe politik.
Jamen, det er da klart, at jeg har svært ved at slippe politik. Ja. Altså, jeg møder så også det, der hedder, jamen det er, fordi du simpelthen ikke er i stand til at kunne tjene til dagen og vejen, medmindre at du bliver hængende herinde. Ja. Og det bliver selvfølgelig sådan. Men sådan er det. Man siger så mange ting. Altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg er nødt til at blive hængende, fordi hvad skal jeg ellers leve af? Altså, men jeg føler på det personlige plan, at jeg har nogle idéer og en ambition på Danmarks vegne, som jeg, og det må man måske ikke sige højt, men som jeg er svært ved at se, at der er nogle andre, der rigtig løfter. Og jeg har brugt et år på at afprøve, om der er nogle andre mennesker, der tænker det samme.
Er der det? Hvor mange er der? Er det, hvad er det for den?
Jamen, det er jo ikke til at vide. Jeg kan se, at der er 15.000, der har vil engagere sig i den her måde at diskutere politik på, fordi de jo altså deler nogle ambitioner om, at vi skal ned under overskrifterne diskutere substans, at vi ikke skal regulere ved symboler.
Hvor meget af moderaterne i det her projekt er også lidt sådan, vi taler meget om drømme, så ja. Hvor meget det her er også på en eller anden måde en udtryk for din drøm om at have gjort ting anderledes den gang, du havde?
Jamen, jeg ved ikke, om det er en drøm om at have gjort nogle ting anderledes. Det er vel mere noget med, at den drøm, jeg selv har, jeg har forsøgt at italesætte den danske drøm, og tale om det, jeg har forsøgt at skrive om det, at den er i hvert fald ikke indfriet nu, vel? Altså, jeg synes, vi har et fantastisk samfund, men jeg synes, det kunne blive endnu bedre. Og det har jeg længe synes, og jeg har det stille også forsøgt at yde mit bidrag til det. Og noget er lykkes, og noget er ikke lykkes, og noget har været godt, og noget har været skidt. Summen er, at Danmark er et langt bedre land i dag, end det var. Altså, men det kunne blive endnu bedre. Altså, så det er mere sådan drevet af, at der er mere, der kan gøres. Altså,
og du er sikker på, at din tid ikke er gået?
Altså, jeg er helt sikker på, at jeg har selv energien, og der er mennesker omkring det her projekt, som gerne vil nogle ting. Det er jo vælgerne, der bestemmer, om en gasum min tid er gået, ikke? Det overlader egentlig tryk til dem.
Lars Løkke Rasmussen, tak fordi du var med.
Tak fordi I måtte være med.
Ja, jeg siger også tak til Lars Løkke Rasmussen og Esben Schøring. Der er også blevet skrevet en artikel på baggrund af det her interview, som jeg linker til i beskrivelsen til podcasten. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.